Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 11 dekabr yakşamba Pragada stüdyoda Sarvar Usman dasturumuzda. Turkiya İstanbul'da amalga oshirilgan ikki portlashda halok bo'lganlar 38 nafarga yetdi. Misr Qohirada nasroniylar ibodatxonasida sodir etilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston bu mamlakat parlamenti Rossiya elchisidan Moskvaning Taliban bilan hamkorlik qilayotgani yuzasidan izoh so'radi. G'alati savdo. Rossiyada ishlayotgan 23 yashar andijonlik yigit buyragini sotmoqchi. Taqiqda bo'lganlar konsert faoliyati bilan 15 yil shug'ullana olmagan taniqli xonanda Mahmudjon Azimov bilan suhbat. Qurultoy. O'zbekistonda hokimlar saylanishi uchun siyosiy muhit qanday bo'lishi kerak? Eshitirishning so'nggi soni ishtirokchilari shu masala atrofida fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Istanbuldagi portlashlardan nobud bo'lganlar 38 nafarga yetdi. Istanbuldagi Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida shanba oqshomida amalga oshirilgan portlashdan nobud bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. 166 kishi yaralandi. Turkiya ichki ishlar vaziri Süleyman Soylu'ga ko'ra, mazkur terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinib 10 shaxs qo'lga olindi. 10 dekabr kuni kechqurun Istanbulda ikkita portlash sodir bo'ldi. Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida portlovchi moddalar ortilgan mashina portladi. Keyinroq birinchi portlash sodir bo'lgan joyga yaqin parkda xuddi shaxs o'zini portlatdi. Amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qanday guruh o'z zimmasiga olmadi. Keyingi yillarda Turkiyada kechagiga o'xshash hujumlar va terroristik aksiyalar tez-tez sodir bo'libdi. Ularni islomchi guruhlar yoki kurd separatchilari amalga oshirayotgani aytildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulda amalga oshirilgan terror hujumlari tufayli Qozog'istonga safarini bekor qildi. Bu haqda Turkiyaning NTV telekanali xabar qildi. Turkiya prezidenti Nursulton Nazarboyevning taklifiga binoan 11-12 dekabr kunlari Qozog'istonda bo'lishi rejalashtirilgan edi. Qohirada nasroniylar ibodatxonasida sodir etilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi. Qohira markazidagi muqaddas Mark pravoslaviy ibodatxonasida amalga oshirilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi, 35 kishi yaralandi. Portlash yakshanba kuni noma'lum shaxs nasroniy koptlar ibodatxonasidagi xonalardan biriga portlovchi moslama uloqtirgach sodir bo'lgan. Koptlar Misrdagi pravoslav nasroniylardir. Ma'lumotlarga qaraganda Misrda 6 million nafar atrofida kopt bo'lib, ular mamlakat aholisining taqriban 10%ini tashkil qiladi. Yakshanba kungi portlash Qohiradagi nazorat o'tkazish punktida sodir etilgan va natijada 6 politsiya xodimini halok qilgan portlashdan bir kun o'tib amalga oshirildi. Hujum uchun mas'uliyatni xasm atalmish guruh o'z zimmasiga oldi. Bu guruhni Misr rasmiylari musulmon birodarlar tashkiloti bilan aloqadorlikda gumon qiladi. Suriya kuchlari Islom davlati jangarilarini Palmira chetiga surib chiqardi. Palmirada Suriya hukumati kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhi jangarilarini shahar chetiga surib chiqardi. Bu haqda yakshanba kuni inson huquqlariga rioya qilinishini kuzatuvchi Suriya markazi xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra harbiy amaliyot davomida Islom davlati guruhining 300 dan ziyod a'zosi o'ldirilgan. Rossiya aviatsiyasi yakshanbaga o'tar kechasi islomchilarga havodan 64 marta zarba bergani to'g'risida bayonot berdi mudofaa vazirligi. O'zbekistonga oid xabarlar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abjor ahvolni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumatidan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izin berishni so'rab, kelgusi 5 yil ichida islohot o'tkazishi zarur bo'lgan muhim sohalarni bir sanab o'tdi. Bugun Qirg'izistonda mahalliy kengashlar saylovi va referendum bo'lib o'tmoqda. Mahalliy kengashlar saylovi va referendumni kuzatishga 181 xalqaro kuzatuvchi qatnashdi. qatnashmoqda. Ular dunyoning 25 mamlakati va 46 xalqaro tashkilot vakillaridir. Ayni vaqtda YHXT o'z kuzatuvchilarini Qirg'izistonga yubormasligini bildirgan. Referendumga mamlakat konstitutsiyasiga kiritilishi rejalashtirilgan o'zgartishlar chiqarilgan asosiy qonunga prezident, hukumat raisi, deputatlar va sudlarning vakolatlariga hamda inson huquqlariga oid 26 o'zgartirish taklif qilingan. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsil saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastavval Istanbul va Qohiradagi portlashlar to'g'risida. Istanbuldagi Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida shanba oqshomida amalga oshirilgan ikki portlashda nobud bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. Hujumda yana 166 kishi yaralangan. Halok bo'lganlarning 27 nafari politsiya xodimidir. Bosh vazir o'rinbosari Nomon Qurtulmuş 10 dekabr kuni kechqurun Istanbulda Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida portlovchi moddalar ortilgan mashina portlagan 45 soniyadan keyin birinchi portlash sodir bo'lgan joyga yaqin parkda xuddi shaxs o'zini portlatganini bildirdi. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyluga ko'ra, mazkur terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinib 10 shaxs qo'lga olindi. Soylu halok bo'lganlarning 2 nafari oddiy fuqaro, 27 nafari esa politsiya xodimi ekanligini aytdi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, jarohat olganlarning 17 nafari operatsiya qilingan, 6 nafarining ahvoli og'ir. Reuter suratchisi hujumda politsiya maxsus otryadining bir necha xodimi jiddiy jarohat olganini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan portlashlarni politsiya xodimlari va fuqarolarga qarshi amalga oshirilgan hujum deb baholadi. Prezident minglab odam ishtirok etgan futbol matchi tugaganidan keyin 2 soat o'tib amalga oshirilgan portlashlardan maqsad iloji boricha ko'proq odamni o'ldirish bo'lganini ta'kidladi. Prezident e'lon qilgan bildiruvda Xudo xohlasa biz bir butun davlat va xalq o'laroq terrorizm, terrorchi tashkilotlar va ular ortida turgan kuchlarni yengamiz deyiladi. Amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qanday guruh o'z zimmasiga olmadi. Keyingi yillarda Turkiyada kechagiga o'xshash hujumlar tez-tez sodir bo'lib turibdi. Joriy yilda Istanbulda va poytaxt Ankarada bir necha marta terror hujumi amalga oshirildi. Bu hujumlarni Islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlar hamda kurd separatchilari amalga